إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Əmrinizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu, Allah Təalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, Rəbbimiz öz kəlamında, biz sizə sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və tərbiyə və mənhəz haqda Şeyx Sədlənin, Hafidah Allahın 40 hədis adlı risaləsinin tədrisini davam edirik və bugün müəllif 24-cü hədisə toxunur və hədis də Abdullah ibn Amr radiyallahu anhın hədisidir. Eləcə də bu hədisi həmçinin Amr ibn Şuayb rəvayət edib, həmçinin Avf ibn Malik radiyallahu anhın rəvayət edib. Və hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, لَا يَقُصُ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ اَوْ مَعْمُورٌ اَوْ مُرَائِمٌ. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, insanlara hekayə yalnız əmir və ya məmur və ya riyakar danışar. Və bu əzəmətli hədis, hansı ki, İmam Əhməd və İbn-i Məcə rəvayət edib və Şeyx Albani həsənləşdirib, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لَا يَقُصُ عَلَى النَّاسِ, insanlara danışmır, yalnız istisna edib. Danışmır burada qadağa nəhi deyil. Yəni, Peyğəmbər burada qadağa eləmir. Sadəcə, bu üç nəfərdən başqasının danışmadığını xəbər verir. Yəni, insanlara hekayə kimsə danışırsa, hansı hadisə, haqda nəsə xəbər verən varsa, yəni, bu üç insandan qırağa çıxmır, onu bildirmək istəyir. Və bəyan edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, bu üç insandan başqa, yəni, insanlara hekayə danışan yoxdur. Və ilk göstərir ki, əmir. Və əsl odur ki, insanlara möcüzə vermək, xütbə vermək əmirlərin vəzifəsidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmir idi və xütbələrini, möcüzələrini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü danışırdı insanlara. Özü çatdırırdı bizdən qabaqki ümmətlərin xəbərini, onların hekayələrini. Və əsl odur ki, əmir etməlidir və imamlığı da əmir etməlidir, yəni dövlət başçısı. Və əgər özü etmirsə, onda təyin elədiyi məmur edə bilər və ya salih gördüyü və məsləhət gördüyü kəsə həvalə edə bilər bu işi. Necə ki, əsrimizdə bu belədir. Yəni, alimlərə həvalə edə bilər, məscid imamlarına həvalə edə bilər. Və hədis dəlalət edir ki, insanlara fayda vermə yolları müxtəlifdir və bu fayda vermə yollarından onlara ibrətli hekayələri və hadisələri danışmağın icazəli olmasıdır. Lakin bir şərtlə ki, bu hekayələr, bu hadisələr doğru olsun, yalan olmasın. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verir ki, insanlara möcüzəni əmir verir və insanlara bu cür hadisələri, xəbərləri ibrət olsun deyə əmir verir və yaxud da məmur verir, hansı ki, əmrin əmri ilə bu işə qalxır. Yəni, insanlara öz sözü ilə möcüzə verir, insanların toplaşdığı yerlərdə onlara xatırladır, ibrətli hekayələr, Allahın kitabını, Peyğəmbərin hədisini çatdırır və ya xütbələri insanlara eşitdirir əmr sahibinin izni ilə. Ona görə hədis dəlalət edir ki, bu məsələdə hər kəsin danışmağı düzgün deyil. Yəni, hər kəs istədiyi kimi çıxıb danışsın, insanları başına yıxsın, toplasın, onlara nəql etsin, icazəli deyil. Yalnız əmr sahibinin izin verdiyi kəslər. Onlar insanlara möcüzə verə bilər, ibrətli hekayələri danışa bilər, onların dini və dünyası üçün nə faydadırsa, onlara xatırlatma edə bilər. Və hədis göstərir ki, şəriətimiz həm dünyavi, həm dini məsələlərlə maraqlanır insanın. Ona görə əzəmətli bir məsələdir bu, insanın doğru yolda olub olmaması ilə bağlı oldu, məsələ olduğu üçün, dini dünyası ilə bağlı olduğu üçün Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, insanlara danışan və ya hikayə nəql edən yalnız əmirdir, ya məmurdur, ya xudda riyakardır. Ona görə də əsl odur ki, bəzi insanlar istədiyi kimi insanların toplaşdığı yerdə, insanların yığışdığı yerdə, məscidlərdə istədiyi kimi və istədiyi vaxtda çıxıb danışa bilməz. Əsl odur ki, icazəsi olmalıdır əmirdən. Və ya məmur olmalıdır, əmir tərəfindən təyin olunmuş insan olmalıdır. Amma qaldı ki, riyakar, nə üçün riyakar Peyğəmbər s.ə.v. zikr edir? Çünki riyakar insan, təkəbbürlü insan istəyir ki, məşhurlaşsın danışıqları ilə. Sanki özünü əmirə, məmura oxşatmaq istəyir. Və insanlara nəql edir xəbərləri ona əmr olunmadan. Və bəzən də nəqilləri görsən ki, yalan olur. Məqsədi sadəcə məşhurlaşmaq və təkəbbürlük etməkdir. Öz şəninin yüksəlməsidir. Və Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verir ki, əgər insanlara möcüzə verən, xatırladan, onlara hikayələr açan, əgər əmir deyilsə və əmrin təyin etdiyi məmur deyilsə, başqasıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. o başqasını riyakar adlandırıb, təkəbbürlü adlandırıb. Və gəlib ki, tarix kitablarında 284-cü ildə Bağdad məscidində insanların toplaşdığı yerdə oturub onlara hekayə danışanların hekayə danışmağını əmir qadağan eləmişdir. 284-cü ildə Bağdadda qadağan olmuşdu hekayə danışanların, qissələr danışanların insanları başına yığıb danışmağına. Və səbəb nədir buna? İnsanlara zərərin qabağını almaq üçün. Çünki bir çox hekayə danışan qassaslar var ki, hekayələr nəql edirlər, hansı ki, insanlara zərər verir. Çünki bəzən nəql etdiyi hekayələr elmdən uzaq olur. Elmlə heç bir əlaqəsi olmur. Çünki əksər hekayə danışanlar, hekayə nəql edənlər səhih elmə etimad eləmir. Elmə önəm verilmir. Ən çox etimad etdikləri, önəm verdikləri hekayələrdir. Hansı ki, o hekayələr vasitəsilə istəyirlər ki, insanların qəlbinə təsir etsinlər və hansısa məqsədə çatsınlar, lakin faydalı elmdən uzaqdır bu hekayələr, hansı ki, onlar nəql edirlər. Və əksər nəql etdikləri də görsən ki, bəzən olmayan hadisələrdir, olmayan şeylərdir. Ona görə sələflər bəyənmirdilər çox hekayə danışmağı. Hətta hekayə səhih olsa belə, çox hekayə danışmağı bəyənmirdilər. Necə ki, Əbu Qiləbə, Rahimullah deyir ki, elmi ancaq qussaslar öldürüb, yəni hekayə danışanlar öldürüb. Görsən ki, kişi oturur hekayə danışan yanında, bir il ondan heç nə əldə eləmir. Lakin alimin yanında otursa, bu müddət görsən ki, az da olsa nəsə əldə edir. Və əgər hekayə yalandırsa icazəli deyil, qadağadır. Və alimlər icazə veriblər o hekayələrə, hansı ki, onda ibrət var və səhihdir. Və danışan adam da elm sahibidir, onda bəsirət var elmdən. Elm daşıyır. Onu İmam Əhməddən soruşanda ki, hekayə danışanların məclisində oturmaq olar, deyir ki, əgər danışan sadiqdirsə, onun məclisində oturmaqda bir qadağa görmürəm. Həmçinin hekayə danışanların hekayə danışmağında və möcüzə verməsində nəzərə alınacaq bəzi məsələlər var ki, insan ona diqqət etməli. Hekayə danışan mütləq bu məsələdə danışdığı hekayənin səhliyində və doğru olub olmamasını bilmək üçün alimlərə qayıtmalıdır. Əgər nəsə hədis nəql edirsə, rəvayət nəql edirsə, günaha düşməmək üçün, elmsiz danışmamaq üçün mütləq alimlərə qayıtmalıdır ki, zərər verməsin. Həm özünə, həm başqalarına, yəni bu cahilliyi ilə zərər verməsin. Həmçinin bu məqamda zikr olunması gözəl olan hadisələrdən biri də odur ki, Əl-Qaim bi əmrilləh adlı bir xəlifənin əsrində Bağdadda hekayə danışanlara qadağan idi. Hekayələrini Xatib-ül Bağdə deyə ərz etməmiş. Onlar danışacağı, hətta Peyğəmbər s.ə.v. hədis olsa belə, onlara əmr olunurdu ki, onu birinci Xatib-ül Bağdə deyə ərz etsinlər. Nəyə icazə verdisə, onu danışırdılar. Nəyə qadağan edirdisə, danışmırdılar. Həmsinin hekayə insanlara möcüzə verərkən, möcüzəni uzun etmək bəyənilmir. Ona görə Zuhir Rahimullah deyir ki, möcüzəni, xatırlamanı uzun etmək səbəbdir şeytana pay ayırasan. Çünki insanlar yorulur, insanlar bezir. Onun İmam Əhməd deyir ki, sevmirəm hekayə danışanlar insanları bezdirsin. Yəni insanları bezdirmək olmaz. Uzun-uzadı danışıb hekayələrlə onları bezdirmək olmaz. Həmçinin möcüzələrin xüsusiyyətindən hansı ki insan nəzərə almalıdır möcüzə edərkən. Əgər hakimə möcüzə edirsə, hakimə xatırlama edirsə, ona qarşı mülayim davranmalıdır. Ona qarşı mülayim danışmalıdır ki, möcüzəsinin faydası olsun. Eləcə də hekayə danışan, möcüzə edən ən birinci insanlardan qabaq özü danışdığı bu möcüzəyə əməl etməlidir. Dediyi əmrlərə, etdiyi qadağalara özü birinci əməl etməlidir ki, insanlara qadağa edib, əmr etdikdə insanlar onun dəvətini qəbul etsinlər. Və sonra müəllif 25-ci hədisə toxunur və Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhın hədisidir. Həmin hədisə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kəfə bil mar'i kəzbən ən yuhəddisə bi kulli ma səmiə. Kişinin yalançı olmağı üçün kifayətdir ki, hər eşitdiyini danışsın. Ona görə hər eşitdiyini danışmaq icazəli deyil. Və yalançı olmağın üçün səbəbdir ki, hər eşitdiyin kəsdən dəqiqləşdirmədən danışasan. Hədis dəlalət edir ki, çox danışmaq bəyənilmir. Çox danışmaq bəyənilmir. Çünki çox danışmaq sahibini yalana sürüklüyür. Yığdığı boş-boş sözlərə görə, hər eşitdiyini danışdığına görə. Həmçinin hədis dəlalət edir ki, insan danışanda dəqiqləşdirməlidir. Dəqiqləşdirmədən danışmamalıdır ki, bu bəlaya düçar olmasın. Həmçinin hədis şayələri qadağan edir. Şayələri pisləyir və şayələri yaymaqdan insanları çəkindirir. İcazə vermir şayələri yayasan. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, hər eşitdiyini danışmamaq ən birinci bu məsələdə dəvətçilər fikir verməlidir bu məsələ. Hər eşitdiklərini danışmamalıdır. İnsanları xeyrə çağıranlar hər eşitdiklərini danışmamalıdır. İnsanlardan qabaq onlar dəqiqləşdirməlidir, onlar insanlara nümunə olmalıdırlar. Çünki onlar insanları çəkindirirlər, istər pis sözlərdən, pis əməllərdən insanları çəkindirən onlardır və onlardan qabaq özləri bu əzəmətli əxlaq üzərində olmalıdırlar. Və sonra müəllif 26-cı hədisə keçir və o ilə də kifayətlənəcək. Yabdullah ibn Məsud radiyallahu anhın hədisi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qəlbində miskal zərrə qədər təkəbbürlü olan cənnətə girməz. Və səhabələrdən biri dedi ki, və ya bir kişi dedi ki, bir kişi gözəl paltar geyinməyi sevir. İstəyir ki, paltarı gözəl olsun, ayaqqabısı gözəl olsun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, həqiqətən Allah gözəldir və gözəlliyi sevər və ya gözəl olmağı sevər. Təkəbbürlü isə haqqı batil saymaqdır və insanları alçatmaqdır. Bu əzəmətli hədis bəyan edir ki, təkəbbürlük qadağadır. İnsan təkəbbürlük edə bilməz. Xüsusən də haqq gəlibsə, onun qabağında təkəbbürlük edə bilməz, haqqı qəbul eləməlidir. Ona görə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəlbində zərrə qədər təkəbbürlük olan cənnətə girməyəcək. Zərrə qədər olan cənnətə girməyəcək. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, çünki əl-kibru batal və təkəbbürlük haqqı batil edəndir. Yəni, haqqın qəbul olunmasına mane olandır. Təkəbbürlük haqqdan insanı uzaq salandır. Ona görə təkəbbürlük olan kəs haqqı qəbul edə bilmir. Dəlillər, sübutlar ona göstərilsə də təkəbbürlüyündən imtina edir, qəbul edə bilmir. Və həmçinin insanları alçaq saymaqdır. Yəni, insanları özündən aşağı saymaqdır. Bu göstərir ki, təkəbbürlüyün zərəri necə böyükdür? Zərəri heç də sahibi ilə kifayətdənmir. Əksinə, zərəri başqalarına da keçir. Özü təkəbbürlü edir və cəhənnəmə düşmə səbəbidir və həmçinin səbəbdir başqalarını alçaqmağa, səbəbdir başqalarına zərər toxunmağa. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. Səhabələr soruşur ki, ya Rasulallah, və ya deyir ki, bir kişi, daha doğrusu bir kişi deyir ki, insan gözəl paltar geyinmək istəyir, gözəl ayaqqabı geyinməyi sevir. Onda necə? Bu göstərir ki, səhabələr hərisi idilər, qorxurdular təkəbbürlüyə düşməyə, ona görə soruşurdular, hətta libaslarında, ayaqqablarında, geyimlərində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşurdular ki, bu onları təkəbbürlüyə aparır, yoxsa yox. Çünki təkəbbürlüyə aparan səbəblərdəndir geyim. Və səhabələr həris idilər zahirən gözəl görünməyə, necə ki, batinləri gözəl idi. Həris idilər ki, zahirləri də gözəl olsun. Ona görə hədis dəlalət edici səhabələrə təyin etmək olmaz. İstər tək, istər, yəni istər fərdi, istər toplum şəkildə, istər kiçiklərinə, istər böyüklərinə dəlillər göstərir ki, onlar necə təqva sahibləri idilər. Və başqa dəlillərdə gəlib ki, Allah da onlardan razı idi, onlar da Allahdan. Ona görə onlara təyin etmək, onları sövmək olmaz. Əksinə, onları Allah üçün sevməliyik. Və hədis dəlalət edir ki, xeyr əhli, insanları dəvət edən səhabələr kimi zahiri görünüşləri ilə, eləcə də batini görünüşləri ilə maraqlanmalıdır, gözəl olmalıdır, həm batinən, həm zahirən. Və onlar insanlardan qabaq birinci öz batinlərini gözəlləşdirməlidirlər, sonra zahirlərini ki, insanlar onları nümunə götürür. Həmçinin hədis dəlalət edir ki, Allah Taala gözəldir və gözəlliyi sevir. Hədis dəlalət edir ki, Allah Taalanın gözəl vəsfi var. Allah Taala gözəl olaraq vəsf olunur. Və həmçinin hədis sübut edir ki, Allah Taalanın sevməyi var, sevmə sifəti var. İspat olub bu hədisdə. Çünki deyir ki, yuhibbul cəməl, gözəlliyi sevər. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, insan Allahın sevdiyi əməlləri və sözləri deyib etməyə çalışmalıdır, həris olmalıdır. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, Allah Taalanın ad və sifətləri ilə insan Allah Taalaya yaxınlaşmalıdır, Allah Taalaya ibadət etməlidir. Allah Taala bizə eşidib faydalanan etsin. Əqulu ma təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və li sairil müslimin kulli zəm. Fəstəğfiru innəhu huvəl-ğafurur-rəhim.